9. kapitel. Kort efter min ankomst til hovedstaden fik jeg besøg af højskoleforstanderen. I den anledning udspandt sig en ret livlig samtale mellem os. Det var ham, der indledte konversationen.
De er en sløgl, en døgnit, en...
Ja, sådan går det, når man straks kører op med det grove skyts. Man kommer snart til at mangle ammunition, svarede jeg.
En flab, en hjerteløs person, en topmål bedrager.
Efter endnu en del kraftudtryk slappedes han kendeligt, og jeg begyndte at behandle ham som et fornuftigt menneske. De har i deres vrede overdænget mig med skarpe skældsord. Men dermed kommer de ingen vegne. Var det ikke bedre, om vi klarede vores begreber lidt over for hinanden? Der ville muligvis deres vrede svinde bort som dunst og røg. De ville se, at jeg handlede i konsekvens med en livsanskuelse, så godt som de.
De, en livsanskuelse. De, som er så fuldstændig blottet for et hvert moralsk begreb.
Det er en misforståelse. Jeg har min livsanskuelse. Jeg håner ikke deres i drengeagtig kådhed. Just derfor forlanger jeg, at de viser min, den skyldige agtelse og respekt.
De, livsanskuelse.
Lad os for at komme til en forståelse som paradigma benytte kærligheden. De mener sikkert, at den i forholdet mellem mand og kvinde bør være det højeste, det normerede.
Selvfølgelig.
De mener vel også, at man bør ægte den kvinde, hvis gunst man har opnået?
Det mener jeg.
Med hensyn til det første punkt er jeg fuldkommen enig med dem. Med hensyn til det andet ikke. Til det er min urokkelige overbevisning, at intet er mere ødelæggende for kærligheden end ægteskabet. Og den skulle jo dog være det højeste.
Skulle det ødelægge to menneskers følelse, at den får lov til at udvikle sig?
De udtrykker dem ikke ganske korrekt. Jeg talte om ægteskabet, og det påtvinger menneskene fælles interesser, for eksempel i økonomisk henseende. På punkter, hvor de måske ikke har spor af lighed med hinanden. Og det medfører idelige rivninger, idelige skærmysler, hvorefter en af parterne slutlig bukker under som personlighed, og bliver den andens livegne. Men det var vel ikke meningen?
Jeg mener da, at to mennesker med fælles forståelse.
Men hvad i alverden borger dem for, at der er nogen som helst fælles forståelse mellem to mennesker, og men de harmonerer nok så fuldkommen i elskov? Bliver ikke enhver samtale med kvinder ulideligere dag for dag? Fordi de fremdeles lever i tykkeste harems dame uvidenhed, mens mændene ideligt dynger nye kundskaber sammen.
En mand af ære vil ikke komme med alle de udflugter, som de behager dem i.
Som mand af ære kunne jeg komme med mange påstande. For eksempel, at det må være tilladt at benytte alskens underfundige knep over for det smukke køn, ud fra den så ridderlige forudsætning, at kvinden er manden så uendelig overlegen.
Var det derom, vi skulle tale?
Nej, det er sandt. Jeg lovede at skildre dem mit ideal. Efter det skal kærligheden alene være rettesnoren for to menneskers gøren og laden. Kun når atroen kaster dem til hinandens bryst, skal de mødes. Og når den er forbi, skal de kyskt og blufærdigt gå hver sin vej. Til elskoven er der kaster dem i hinandens arme, glødende af atro, hungrige efter lykke. Et sådant liv vil henrende som en paradisisk drøm. Aldrig vil manden blive rå og brutal. Aldrig vil kvinden blive slesk og underfundig. Intet ondt ord, ingen ond tanke vil kaste sin skygge ind over deres forhold.
Jeg tvivler ikke på, at den slags tirader i en dreven forførers mund gør et vist indtryk på en ung, uskyldig pige.
De sætter ikke pris på at høre om mit ideal. Lad mig da tale om ægteskabet. Kærlighedens karikatur, som synes at være deres ideal. Der sidder de rundt i de tusinde hjem. De har rejst sig en borg, en fæstning til værn mod livets storme. De har lukket sig inde, og nu småpusler de om hinandens forfængeligheder og skavanker, forkæler hinanden, hygger sig. Men straffen for deres misgerning er over dem. Mætte i deres egen lykke bliver de døve og blinde for, hvad der sker udenom dem. Og livet bruser dem forbi. Livet med dets hjerteskærende jammer, dets jublende, vellystfyldte lykke, dets kampe, dets lidelser, dets fremfærd. Og i alt det er de uden lod og del. Straffen følger dem yderligere. Kærligheden, som de har villet foreskrive love, hævner sig på dem, forlader dem. Lede, tomhed og modbydelighed følger oven på misbrug. En bærme af smudsige lidenskaber bliver på bunden af bæret, når vinen er drukket. Hvor ofte søger ikke en halvgammel ægte viv at vinde sig en elsker? Hvor ofte ser man ikke halvt udlevede ægte mænd halse afsted efter gadens piger? Hvad er det, som driver dem afsted? Som bekendt består elskovslykken hovedsageligt i at nedbryde hindringer, at overvinde modstand. Hvor karakterstyrkende, hvor manddomsvækkende er ikke det? Men nu i ægteskabet. Der er ingen modstand, ingen hindring, undtagen udadtil, i forbudet mod at hengive sig til andre. Altså tvinges man udad. Kærligheden, som skulle styrkes og heles ved ægteskabet, bliver netop ved det splittet og sønderdelt. Når så endda forholdet brydes helt, men det sker ikke. Skik og brug, tradition og mange andre biting holder sammen derpå. Hvilken afgrund, hvilket dyb af demoralisation og perversitet fører det ikke til? Derfor ved og forbandelse over den kalkede grav, som bærer ægteskabets navn. De er en forvåben libertiner. Nævn mig, som de vil. Jeg har mine idealer, som de har deres. Og ingen skal få mig til at vige et hårsbred fra dem, hvad enten han så lusker sig hede med honningsød tale, eller farer mig i struben med hadske ukvemsord. Han greb sin stok og hat. Skal vi så råbe hurra for idealet, interpellerede jeg. Han purpurfarvede sig vrede. Måske havde jeg også været lidt for streng i min fordømmelse over hans ideal. Jeg ville i hvert fald nødig have, at han skulle få et apoplektisk anfald. Jeg søgte derfor at formilde ham. Jeg sagde, selvfølgelig er ægteskabet heller ikke blottet for idealitet. Den ægte mand, der tager en ung pige i sine arme, kan være ganske sikker på, at der ikke er spor af beregning i hendes kærlighed til ham. Han styrtede afsted.